sloboda i prava čoveka i građanina, kao i u slučaju izazivanja i podsticanja nacionalne, rasne i verske netrpeljivosti ili mržnje. U Srbiji i po novom ustavu od 2006. godine, kao i u onom bivšem od 1990. godine, odluku o zabrani rada političkih stranaka donosi njen ustavni sud i na osnovu nje se takve stranke brišu iz registra političkih organizacija. Bliže i potpunije regulisanje materije političkih stranaka, osnivanje, status, finansiranje i dr. Je prepušteno zakonima, kako bivšem saveznom od 1990. god, tako i republičkom, donetom već 1990. god i kasnije. I bivši savezni zakon, kao i aktuelni srpski zakoni o političkim organizacijama predviđa liberalan sistem nastanka stranaka bez administrativnog odobrenja uz upis kod nadležnog ministarstva pravosuđa. Tako političku stranku može osnovati najmanje 100 punoletnih lica, što se u praksi pokazalo kao neracionalno rešenje koje je izazvalo pravu poplavu političkih stranaka na političkoj sceni Republike Srbije i koja se novim zakonom o političkim organizacijama mora promeniti, s tim da za osnivanje stranke moraju da budu ispunjeni i određeni formalni uslovi za upis stranke u registar političkih organizacija, o čemu je nadležni organ dužan da izda rešenje. Taj organ neće izvršiti upis u registar stranke ako nisu ispunjeni uslovi traženi zakonom, kada recimo nije donet akt o osnivanju političke organizacije ili on ne sadrži sve potrebne elemente. Upisom u registar stranka stiče svojstvo pravnog lica i otpočinje svoju delatnost na teritorijalnom principu, s tim da se finansira iz različitih izvora. Zbog značaja političkog organizovanja i delovanja, još je bivši ustav SRJ od 1992. godine tražio da ti izvori prihoda budu dostupni u vidu javnosti, s tim da se to pitanje finansiranja stranaka bliže i potpunije reguliše posebnim zakonom. Tako Zakon o finansiranju političkih stranaka Republike Srbije iz 2003. godine predviđa da se sredstva za finansiranje stranačkih aktivnosti mogu sticati iz javnih i privatnih izvora, pri čemu bi ove javne činila sredstva iz budžeta Republike, autonomne jedinice ili lokalne samouprave, dok bi privatne izvore činile članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica, prihodi od promotivnih aktivnosti stranaka, od njihove imovine kao i legati. Tako je recimo iz javnih izvora za ove namene predviđeno 0,15% republičkog budžeta i ta sredstva se u visini od 30% raspoređuju jednako na one stranke koje imaju poslanike u republičkom parlamentu, dok se ostala sredstva u iznosu 70% raspoređuju na stranke srazmerno broju osvojenih poslaničkih mandata. Sličan princip je primenjen i kod raspodele.